pedímoslle públicamente a Fiscalía que reabra o caso. O sea, o que non ten sentido é que en Coruña non solamente que se investigue, que hai 4 persoas detidas e o mismo entramado teñen un Ourense e aquí a Fiscalía mirou para outro lado. Por tanto, pensamos que é o momento de desempolvar o expediente, todo está documentado, xa digo que nos naquele momento aportamos incluso recibos bancarios de algunha persona que colaborou na denuncia, de algunha persona que se sentía absolutamente estafada, e pensamos que é o momento de investigar de novo.